Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Biz indi qısa dalğada isə 9.40 və 15.56 MHz tezliklərində, Türksat və Hotbird bəklərində və internetdə azadlıqradiosu.site vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Efirdə kontekst verişidir, bələdsiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə... Neft Akademiyasının hücumun təşkilində iddiam edilənlərin məhkəməsi başa çatdı. İstintak bütün sualları cavabladı mı? Prezident İlham Əliyevin qızı ilə Azalın rəhbəri Cahangir Əsgərovun həyat yoldaşını nə birləşdirir və ya prezidentin qızının payı olan holding Azalın əmlakını necə özünküləşdirirmiş? Əsrlər boyu Rusiya ilə vuruşan çeçənləri indi Moskvanın adamına ləbbək deməyə nə məcbur eləyir? Və vahid məktəbli formasına keçid valideynlərə neçəyə başa gəlir? Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Bugün Bakıda məhkəmə Neft Akademiyasında qətlə bağlı tutulanlardan 3 nəfərinə ömürlük, 1 nəfərinə isə 11 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib. Amma tutulanlar və onların yaxınları bu qətliamda heç bir iştirakları olmadıqlarını deyiblər. 2 il əvvəl Gürcüstan vətəndaşı olan Fərda Qədirov Neft Akademiyasına silahlı basqın eləyib, orada 12 nəfəri, ardınca da özünü öldürmüşdü. Çeçenistan paytaxtı Grozny'da küçələrdən birinə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin adı verilib. Bu barədə Çeçenistan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat verib. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrov bildirib ki, uzun illər Heydər Əliyevlə onun atası, Çeçenistanın əvvəlki prezidenti Əhməd Hacı Kadyrov arasında yaxın münasibətlər olub. Ramzan Kadyrov keçən il noyabrın 6-sında Bakıda səfərdə olmuşdu. Həmin səfər zamanı prezident İlham Əliyev Bakının Çeçenistanın iqtisadi inkişafına kömək etməyə hazır olduğunu demişdi. Kadyrov da bildirmişdi ki, Azərbaycan iqtisadi köməyi nəticəsində ölkəsində on minlərlə iş yeri açılacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qeydə alınmamış qeyri-hökumət təşkilatlarının etiraz aksiyası keçirmələrinə icazə verməyib. Şəhər rəhbərliyi qeyri-hökumət təşkilatlarına bu gün göndərdiyi cavabında yazıb ki, aksiya iştirakçıları bağda istirahət edən vətəndaşlara problemlər yarada bilər. Bundan başqa dövlət obyektlərinin yaxınlığında etiraz aksiyası keçirilməsi qadağandır. Təşkilatçılar aksiyanı Ədliyyə Nazirliyinin binası qarşısında keçirmək istəyirdilər. Onlar deyirlər ki, illərdir 2000-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınmır. Ədliyyə Nazirliyi onları qanunsuz olaraq qeydə almır, Nazirlik isə hər dəfə onların sənədlərində çatışmazlıqlar olur deyə qeydiyyatdan imtina elədiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Çinin şimal-şərqində avqustun 7-sində baş verən torpaq sürüşməsində ölənlərin sayı 700 nəfərə çatıb. Cansu vilayətində baş vermiş təbii fəlakətdə 1000 nəfərə qədər adam da hələ itkin sayılır. Bu əyalətdə çalışan səhiyyə rəsmilərindən biri bastırılmamış cəsədlərdən yayıla biləcək yoluxucu xəstəliklərlə bağlı ciddi təhlükə olduğunu deyir.
Burada nəmişlikdir. Olduqca çox adam həlak olub. İnsanların, ölən heyvanların cəsədləri çürüməyə başlayır. Zibilliklər, tualetlər, donuz, malqara peyni bir-birinə qarışıb. Hava da istidir deyə cəsədlər tez çürüyür. Ehtiyat tədbirləri görülməsə tezliklə yoluxucu xəstəliklər yayıla bilər.
Son həftələr Çinin başqa əyalətlərində də sel fəlakəti yaşanır, bazar günü isə güclü yağışdan sonra Cansu əyalətində ən azı 3 kəndə əhatə edən torpaq sürüşməsi baş verib. Azərbaycan Pakistanda təbii fəlakətdən zərər çəkənlərə 1 milyon dollar yardım göndərəcək. Bu barədə Azərbaycan Televiziyası Xarici İşlər Nazirliyinə istinadlə məlumat verib. Bugün Pakistanın mərkəzində 250 min adam sel təhlükəsinə görə evlərini tərk eləməyə başlayıb. Hökumət Punjab əyalətində şəhər mərkəzində məscidlərdən səs-küyləndiricilərlə sakinlərə xəbərdarlıq eləyib ki, şəhərdən keçən çayda daşma təhlükəsi var, ona görə də əhali yüksək yerlərə və başqa şəhərlərə getməlidir. BMT-nin yardım agentliyi son 2 həftədə davam eləmiş sel fəlakətindən Pakistanda 14 milyon insanın ziyan çəkdiyini bildirib. Rəsmilər 1500-dən çox adamın da həlak olduğunu deyirlər. Rusiyada yanğın söndürənlər ölkəni bürüyən meşə yanğınlarının əsas nüvə obyektlərini də əhatə eləməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Sarovda nüvə araşdırmaları zavoduna yaxınlaşan yanğının qarşısının alınmasında bir əsgər həlak olub. Rəsmilər bildirirlər ki, artıq yanğın Uralda nüvə zavodlarından birini əhatəyə alıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalov.